После обеда выступил ксёндз Гадлеўскі. Он рассказал про историю белорусского народа, политическую историю и державности. После этого все пошло как по масле.
Аргументация плюс репрезентативность. Так. Змест плюс форма. Вот с чего складывается демократичный процесс. Он не может быть только одним и альбо іншим. Так. Довгий час покоління советских людей ведали только одну дату 100-годовой давнины. Не закончение Першої сусветной войны, не обвещение Першої белорусской незалежной державы, а дату перевороту, який у Петербурге ожитявила партия большевиков на челе с Владимиром Лениным. Як чверть стагоддзя новой белорусской незалежности поуплывала на историчную перспективу? Вось, каб уведаць, мы звернулись до Минакова на Менских улицах с пытанием, якая дата больш важная, стагоддзе кастрычніцкага перевороту ці БНР?
Сложно ответить. Ни то, ни другое.
А чому?
Ну, как-то, даже не знаю.
Наверное, Октябрьская революция.
А чому?
Ну, это более глобальное такое мероприятие, скажем так. Если рассматривать, насколько они оба важны вообще, эти два события, то я бы выбрал Октябрьскую революцию.
Мне как-то все равно, что та дата, что та. Ну, наверное, та была ближе, потому что как бы выросли при ней. А так...
Я думаю, все-таки с того дика Кастрычніцкая революция.
А чему?
Мое такое мнение. Это большое событие было в нашей жизни. Оно нам поменяло. Поменяло, как говорится, нашу жизнь.
Наверное, Кастрычинская более важная для нашей страны.
А чему?
Ну, потому что с ней связана, как это сказать, большая история, больше людей знают, о чем идет речь. И, конечно, более важная все-таки Кастрычинская революция. Больше поколений знакомы с этим.
Конечно, БНР.
А чому?
Бо це наша історія. А Кастрычніцкая революція – це переворот.
Кастрычніцкая революція – це захопники з усходу.
А обвящення БНР?
Ну, це наша країна. Лепше, звісно, свої дати ведати.
Тому що це наша народність, це наша історія. Все.
Разумела. А Кастрычніцкая революция?
Это все из жидки прошлого, то есть это все коммунистическое, вот это вот.
БНР.
А чему?
Ну, бо это для Беларуси больше важно, чем якаясь-то Кастрычніцкая революция.
Цікава, правда? Тому що одні люди говорять про вплив на велику кількість людей, а другі говорять на більш якби вплив на себе. І одні але що цікаво? От в якості не в якості коментаря, а в якості відказу на те ж саме питання. Чий вплив буде більш довготривалий? БНР чи Великого Кастрычніка для Білорусі?
У гістарычнай перспектыве, конечно, БНР, але у сярэдняй і малой гістарычнай перспектыве на бліжэйшыя 10-20 гадоў яшчэ застанецца вось гэтая спадчына.
Згодны, Сергей?
Ну так, конечно, безумоўна, тому што цяперашняя ўлада Лукашэнкі, яна, так сказаць, рэпрадукуе многае з таго, што і на гэтым, так сказаць, базуе сваю ідэалогію. Але вот ведаеце, Александр, пра што я падумаў? От было вельмі прыемна гэта слухаць, нават такія адказы, якія б я не падзеліў, бо, скажам, 30 гадоў назад я думаю, что навряд ли кто бы вогуле что-нибудь сказал про Белорусскую Народную Республику.
Я вас удивлю. В 2009 году проводилось исследование социолога Ефимова и политолог Савицкий робили. Так вот там важной подеей утворение БНР назвало только, по-моему, 1,2% и Кастрычніцкую революцию 1,2%. Самым великим, важным для Беларуси лечился ВКЛ. 37% сказала, что ВКЛ. Но это было до 2010 года. Мы уже сгадывали, что 100 год тому новые демократичные национальные державы утваралися на всім обшары былой Российской империи. И на Урале, и на Кавказе, и в Прибалтике. Вот как память про эти республики уплывала на новую незалежность после распаду СССР, например, в Украине?
Україна взяла від УНР і гімн, і прапор, і герб. Герб не в повній мірі, він був трошки більше орнаментально оформлений в УНР. Нинішній український герб, так званий малий герб, це лише тризуб, який залишився від УНР. Але ми бачимо дедалі більше, що елементи і естетичні елементи того часу, вони збереглися і вони поновлюються навіть на минулорічному параді на честь Дня Незалежності. Українська армія, принаймні та частина, яка брала участь в параді, вона вже йшла у формі, яка була або повністю перейнята з тих часів УНР, або частково нею інспірована.
Ну, трошки подобне на те, що відбувалося в Білорусі на початку 90-х. Те ж саме питання, як пам'ять про Азербайджанську демократичну республіку впливала на нову незалежність Азербайджана після розпаду СССР?
Гімн, флаг і герб Азербайджанської республіки унаслідуван АДР. Ще тоді основатель АДР Мамедамир Эсулзаде відмітив в своєму речі в засіданні парламенту АДР, що трьохцвітний флаг означає турську свободу, ісламську культуру і сучасність. Структура АДР була такова, що АДР була парламентська республіка, а зараз Азербайджан – це президентська республіка. Вот основное различие заключается на этом.
Ну, с заздростью, да, можно послушать отказы и азербайджанских, и украинских коллег. Сергей, что, по-вашему, с того, что было закладено БНР, мы маем сегодня в Беларуси?
Незалежность. Может быть, мы не завсёды можем оценить у полной ступени, якая это... категорія, як це важливо. Але є на землі народи, скажем, курди, яких у шмат разів більше, ніж білоруси, які десятки тисяч, сотні тисяч поклали і не мають незалежності. І ще, ось, видите, Олександр, я з собою захопив, ну, як це зараз модно казати, артефакт такий. Це те, що мені передала після смерті Василя Владимировича Быкова Ірина Михайловна Быкова. У останні місяці свого життя у Празі ось Василь Владимирович виразив з часопіса «Білоруські відомості», який у Варшаві видавав Зенон Пазняк, фотоздимок народного секретаріата, от поклав таку нейку, 15 років не бачив, що тут таке, нейка рекламна, ну, картонка вирізана. І у його ось гэты здимок стояв на письмовому столі ці на шафі. Апошні тидні його, апошні місяці його життя у Празі.
Про що, по-вашому, це?
Гэта... І апошні символічно вельмі, і апошні виступ Быкова публічний на 25 сакавіка адбыўся якраз прысвечаны БНР, і ён сказав, што магчыма вось гэтыя людзі, заснавальнікі БНР, палітычна не шмат зрабілі тое, што яны хацелі, але яны зрабілі галоўнае. Яны запалілі свечку надзеі. Яны сапраўды заклалі беларусам надзею, якая заставалася ў самыя, можа быць, змрочныя часы. Сапраўды гэта вельмі, вельмі важна. Калі вот зараз мы чытаем, скажам, у нас на сайце radiosvoboda.org інтэрв'ю з рэгіянальнымі палітыкамі, якія ў роспачы кажуць, ну мы не ведаем, што рабіць з гэтым народам. Вот і так, і тое, людзі... нічого не хочуць, ніяких пераменаў, апусцілі рукі. От разумееш, наколькі важна вось гэта надзея, тое, што тады заклалі.
Ну, вы нават сказалі, што это не дзея, а рэальнасць. Сергей, а якая ідэя вот з тых, што была закладзена ў БНР, па-вашаму, мае найбольшы патэнцыял для развіцця ў цяперашняй Беларусі? Для будучыні?
Я бы сказаў і на пачатку, і на конт незалежнасці, бо яна ўсё яшчэ застаецца нерэалізаванай да канца. А гэта трэцяя ўстаўная грамата. А па вялікім рахунку, адказваючы на вашае пытанне, Александр, я б сказаў, што, як гэта не парадаксальна гучыць, нам яшчэ трэба было рэалізаваць палажэнні другой і трэцяй ўстаўных грамат БНР.
Тое, што там сфармулявана.
Тое, што там сфармулявана. Вы паглядзіце, я взяў з другой ўстаўной граматы. Другі пункт. Зацвердзіць законы новой державы установчий соем, який будзе абіраны на основе агульнага, роўнага, простага, патаемнага, прапорцыянальнага выбарчага права, не зважаючы народ, народнасць, рэлігіі. У нас яшчэ няма вольных выбараў у Беларусі. Пяты пункт. У рубяжах Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчаецца вольнае слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў, безумоўная вольнасць сумлення, незачэпнасць асобы і памяшкання. Мы всяго гэтага не маем.
Прагрэс вельмі вялікі все ж такі за апошняе параўнанне з савецкім часам.
Ну і шосты пункт. У рубяжах Беларускай Народнай Рэспублікі ўсе народы маюць права на нацыянальную персанальную аўтаномію, абвяшчаецца роўнае права ўсіх моваў народаў Беларусі. Што мы сёння маем, мы все ведаем. Беларусь аднамоўная краіна фактычна.
І пра роўнасць моваў, канешне, в этом сэнсе.
Так што каштоўнасці БНР все яшчэ остаюцца актуальныя, гэтыя дэмакратычныя каштоўнасці, нацыянальныя каштоўнасці і справядлівыя каштоўнасці, я б так сказаў.
А стагоддзе народных рэспублік будзе адзначацца амаль ва ўсіх гэтых краінах як вялікае дзяржаўнае свята. Вось недавно прэзідэнт Азербайджана падпісаў адпаведны дэкрэт. Ва ўкраіне ідуць падрыхтоўкай. Наколькі я ведаю, шмат дзе будзе сапраўды і акадэміі праводзяцца, і ўрачыстыя канферэнцыі. Як будзе адзначацца стагоддзе БНР у Беларусі мы пакуль не ведаем. Мы ведаем, што там будзе адзначацца ў Празі, ў Вільні, ў Нью-Йорку, ў Лондоне, ў Варшаве і ў Брусэлі. Будуць урачыстыя сустрэчы, будуць лекцыі, будуць канцэрты. У Беларусі сёлета магчыма ўсё, але вось я проста хачу нагадаць, як яно традыцыйна адзначаецца апошнія 10 годзі, як, напрыклад, летась, 99-я гадавіна. Скажыце, вот такая энергія супраціва, это таксама святкаванне?
Ну, гэта паказчык здароўя народнага. Актыўная частка народу мае гістарычную памяць, памятае пра БНР, шануе і хоча, каб гэтыя ідэалы і каштоўнасці былі рэалізаваны. Адназначна.
І палітычнае значэнне, оно большае вот такого паказчык, чым было, скажам, 30 гадоў назад?
Ну, так, безумоўна, таму што... Скажем, калі ў 89-м годзе адзначаць БНР выйшаў у Мінску, толькі, здаецца, адзін Алесь Пушкін, потым выходзіла і па 30, і па 40 тысяч чалавек. Зараз, так сказаць, у сувязі з гэтай сітуацыі менш, але людзі выходзяць, людзі адзначаюць. Самымі рознымі, прычым не толькі на вуліцах, адзначаюць вось акадэміямі, некімі імпрэзамі ў самой Беларусі. Гэта вельмі важна. Гэта, на вялікі жаль... Безумоўна, мы бачым абсалютна іншую сітуацыю ў кіраўніцтве. У кіраўніцтве знаходзяцца людзі, якім гэтай каштоўнасці...
Але БНР ўсё ж такі прысутнічае в Конституції Беларусі. БНР... І лексіка, і риторика дзяржаўная на конт БНР першого Всебеларускага конгресу ўсё ж такі міняецца напередадні
стагоддзя. БНР у Конституції не прысутнічае. БНР у Конституції... Это была прапанова апозіції БНР, каб було Туровское князство, ВКЛ і БНР. Я його выкреслили.
Але будзе прысутнічаць. 25 сакавіка, все ж таки, ще маль 3 месяцы. Ёсць час і падрыхтавацца, і вспомніць падзеі 100-гадовай даўніны. Сёлета, праз 100 год пасля абвяшчэння БНР, усё больш выявляецца, што менавіта гэты акт і ёсць кантэкстам, пра які мы Сергеем Абламейкам і Сергеем Навумчыкам думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.